Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar ünlüligi programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programmamyzda 6-njy maýda Britaniýada geçiljek parlament saýlawlary barada Britaniýaly bilermen bilen geçirilen söhbetdeşigi dinläp bilersiňiz.
One can look upon the Liberal Democrats as a party of the left, but not a socialist party.
Russiýanyň premier-ministri Vladimir Putiniň Gazprom bilen Naftagaz Ukraina kompaniýalaryny biriktirmek teklibini näme derejede amala aşyryp bolar diýen temadan Senada gatnaşyp öterler. Ukrainanyň öňkü prezidenti Viktor Yushchenko bilen Azat Europa we Azatlyk radiosynyň geçen söhbetdeşiginiň mazmuny bilen sizi tanıştırar.
Krótko, однорazowo kroku nima, ýa-ki biz näme?
Selehema programmamyň dowamyny Guýoknar 2010-ly näşe öwrenimçiligini hem töwdatna aşy çäräniň Lewap welaýatyna anyp başyna türkmenistanyna kadrlaryň hirine näme diýip ýokarlanyp bolar diýen temadan araýşlara Krasnovodsk portunyň 2-nji jahan urşuna eden hyzmaty baradaky maglumatlary üstünde çekeriz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Artyn Amanow toýdap barýaryn. Hazatyň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, şu hepdede 6-njy maýda Britaniýanyň taryhyna seýrek saýlawlaryna geçiljekdigini araşylýar. Öňe bu ýurtda geçirilýän saýlawlara esasy iki partiýa rahmet hem konservatif partiýalar gatnaşan bolsa, şu ýylky saýlawlara 3-nji liberal demokratlaryň partiýasynyň hem goşuljak töwereginde çaklanýar. Bu arada Adat Evropa Adatlyk Radiosynyň baş redaktory Britaniýanyň öňkü premier-ministri Margaret Thatcher'ın maslahatçysy bolan Britaniýanyň siýasaty boýunça bilermen John Sullivan bilen söhbetdeşdik. Jenap Sullivan, şu edekki saýlawlaryň aýratynyklary barada gürrüň berseňiz.
It's been distinguished principally by the fact that the third party, the Liberal Democrats,
bu saýlawlary ýurtda 3-nji partiýanyň Liberal Demokratlar partiýasynyň beýleki iki partiýa bilen deň hatarda öňe çykmagy prinsipial taýdan beýleki saýlawlardan tapawutlandyrýar. Soňky 30 ýylyň dowamynda Britaniýada iki değerli, iki ýarym partiýalyk sistemasy ýöredilýärdi. Sebäbi liberal demokratlar Britan parlamentiniň 50 ornuny eýleme başaryardylar. Emma aýratyn partiýa hökmünde hökümet düzmäge hem dolandyrmaga ukypsyzdylar. Şu gezek bolsa bu partiýanyň ýaş lideri Nick Clegg ýolbaşçylygynda bu partiýa beýleki kiti bilen bir hatarda halkyň gollugyny tapdy. Bu bolsa belki saýlawlarda hem netije berip parlamentdäki ornlaryň bölünşigine hem täsir edip biler.
And maybe, if it turns out that way, in parliamentary seats too.
Britaniýanyň parlament saýlawlarynyň esasy 3 kandidatynyň öň Britaniýada bolmadyk çele çekişmelere gatnaşmagy 6-njy maýdaky saýlawlara täsirini ýetirip bilermi?
Yes, I would. I would say that there have been two game changers, as people call them.
Bu saýlawlara täsirini ýetirip biljek iki wakany belläsim gelýär. Olaryň biri tele çekişmelerde liberal demokratlaryň lideri Nick Clegg öňe çykmagy boldy. İkincisi olsa, Rahmet Partiyasının lideri Gordon Brown'un mikrofonu sürülmenke maşinine minip aydan sözleri bilen bağlı. Ol, Rahmet Partiyasının özü bilen gurrundes olan saylavçısı 65 yaşlı denani barlaşıksız fanatik diye adlanırdı. Bu vaka, Rahmet Partiyasını kollayanların köpüsünün eğeriyen konservatif hem milletçilik ideyalarının bu partiyanı dolandırayanlar tarafından barlaşıksız deyilip kasaplanayanlığına sayatlık etti. Elbette, Brown şol denanından ötünü sorudu. Ama benim fikrimce bu vaka Rahmet Partiyasının avrayını ziyan yetirdi.
But I think this is likely to have a seriously bad impact.
Häzir Britaniýadaky siýasy partiýalaryň garaýşlary bir-birinden beýle bir tapawutlanýany meňzemeýär. Haýsy meseleler boýunça olaryň garaýşlary bir-birine gabat gelmeýär?
Well, you're quite right to say that it's very hard to find very strong party differences here.
Hawa, siz dogry bellediňiz. Häzir Britan partiýalarynyň arasynda düýüpli tapawut ýok. Sebäbi konservatif partiýanyň lideri bir meňzeş jynsly adamlaryň nikahy ýaly meseleler kabul edip, has liberallaşmaga synanyşdy. Ýagny öňkü konservatif dini däp desturlar meselesinde barlaşyksyz garaýşlardan taşlaşmaga synanyşdy. Şonuň üçin häzir partiýalar esas tapawutlandyrýan garaýşlar ykdysadyýetiň dolandyrylyşyny degişli bolup durýar. konservativler bu meselelerin bağlı Hükümet Partiyatının hareketlerini iti tanıklayarlar. Solur vaqtı da olar iqtisadiyyeti dolandırmağın alternatif görünüşünü gölleyarlar.
But at the same time, struggling to come up with an alternative policy.
Gelecek saylovlarda esası üç partiyadan başqa partiyalara ses vermek mümkün mü?
But there is a very important point which most of the polls are not.
Bu kadar köp üns verilmeyen yönü öğrenmek mesele. Sebebi saylovçuların 10-15% beylik partiyalara ses verecektiklerini aydıyarlar. Oların 5% olayı Britanya'nın Qarşısı Partiyasını, 2% Britanya'nın Milletçi Partiyasını, 2% olsa Şotland hem Wales'lerin milletçilerini kollayacaklarını aydıyarlar. Yeni yaşlılar hem Demirgazık İrlandiya partiyaları var. Adatça bu partiyalar seslerin 3-5%'ini alıyorlar. Her olsa fikir soruşluğun neticeleri olara saylovçuların 10-15%'inin ses vermenin mümkünlüğünü vurguladı. Bu olsa saylovların neticelerine ön bulmadık yağdayda tehirini yetirip biler. Elbette, konservatif partiyanın lideri David Cameron bu dağıtları bilip Şotland hem Wales'lerin partilerinin kolluğunu tapıp seslerin ağlavasını almağa sinanışar.
Certainly David Cameron thinks so because he's already put out feelers to the Scottish and Welsh nationalist.
Deyip Britanya'nın önkü Premier Ministri Margaret Thatcher'ın masahatçısı olan Britanya'nın Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'nun baş redaktörü John Sullivan bizülene sühbetdeşigini aytdı. Hormatly dinleyiciler, nä bolsa Rus-Ukraina gatnaşyklaryna geçip, Orsiýanyň Premier-ministri Vladimir Putiniň Gazprom bilen Naftogaz Ukraina kompaniýalaryny biriktirmek teklibini nä derejede amala aşyryp bolar diýen tema üstünde çekýär. Putiniň analitikler tarapyndan başa barmajak teklip diýilip atlandyrylan bu inisiatiwasy Ukraina oppozisiýasynyň gahar gazabyna sebäp boldy. Temany habarçymyz gözel dowam etdirer.
Orsiýanyň Gazprom we Ukrainanyň naftagaz kompaniýalaryny birleşdirmek teklibi Ukrainalylar we energiýa boýunça ekspertler arasynda topalaň turdy. Kremliň ýakyn ýaranyny Viktor Yanukowych şu ýylyň fevral aýyndaky saýlawlar netijesinde Ukrainanyň prezidenti wezipesine geçen soň Moskwa bilen Kiýewiň arasy belli bir derejede ýakynlaşdy. Taraplar gazyň narhynyň we Orsiýanyň Krimdäki harby deňiz bazasynyň giňelmegi meselelerini birek-biregine bagly boljagyny açyk duýdurdylar. Orsiýanyň soňky teklibi bomba partlamasyna meňzeş bir netije berdi we Ukrainanyň oppozisiýasynda güýçli protest döretdi. Orsiýanyň Gara deňzindäki Soçi şäherinde Ukrainanyň hökümet baş tutany Mikola Azarow bilen duşşawynyň ideýany Orsiýanyň premier-ministri Vladimir Putin Orsiýanyň Ukraina bilen gaz sowdasyna degişli ulaşyklary ýerine ýetirmek üçin zerur taýýarlyklaryň görülenligini mälim edip, Orsiýanyň Ukraina bilen ýadro we gaz ugurlarından bileleşmegi öňe sürýän Хосусан де Газпром бле нафтогазы бирлештирмеге теклип эдиянлигин айтты.
Мы говорили об интеграции в ядерной сфере. Мы готовы то же самое сделать в газовой. Предлагаю объединить Газпром и НАК Украины.
Азаровын ресми вөкили Путиннин чыгышынын карашылмадык ягдай болгондугун айдан хем болса, Путиннин вөкили Дмитрий Песковун сөйлөрүнө көрө, Орсиядын hükümet баштутанынын айдамлары өңүнөн таярлык көрүлүп, ойлончуклу эдилен теклип Gazpromyň naftagaz bilen birleşmegi Moskwanyň Ýewropa edýän gaz eksportyny döwlet gözegçiligi astynda saklamagyna mümkinçilik döredir. Orsiýanyň Ýewropa bazarlaryna satýan gazynyň 20% naftagaz kompaniýasynyň turwalarından geçer. Gazpromyň Ukrainanyň içerki gaz bazaryna goşulmagyna ýol açyp biljek teklibi Ukrainanyň içinde garşylyk döretdi. Oppozisiýanyň lideri Yulia Tymoshenko muny Ukrainany dargatmak boýunça planyň bir bölegi atlandyrdy. Kompaniýalaryň birleşmegi Ukrainanyň behwidine däl diýen pikirler analitikler tarapyndan hem öňe sürilýär. Birleşen Ştatlaryň Ukrainadaky öňkü elçisi Steven Pfeiffer kompaniýalar birleşen ýagdaýda naftagazyň Orsiýanyň iň iri kompaniýasy bolan Gazprom tarapyndan doly ýok edilmegi ehtimal diýen pikirde. Steven Pfeiffer'ın belirlemegine göre iqtisadi we maliýe taýdan naftagazdan has güýçli Gazprom'un girdejileri de has köp. Şeýlelikde olar birleşen ýagdaýynda Ukrainanyň kompaniýasyna Gazproma we Orsiýanyň behwitlerine garaşly bolmak hukuky awanyar.
If they were to combine, the resulting entity would be very much dominated by Gazprom and Russian interests.
Energiya meseleleri boyunca ekspertler Ukrainanın öz gaz önümçülügünü arttırıp, Orsiyadan satınalyan gazın muktarını azaltmağa mümkinçülügünün bardığını belleyerler. Emanovta gaz Gazprom bilen birleşen yagdaýda Ukrainanın gelecekte öz gaz resurslarını özleştirmek mümkinçülügünden mahrum bolmağa ihtimal. Käbir bilermenler kompaniýalar birleşmese de Ukrainanyň gaz geçiriji sistemasyny dolandyrmak üçin Orsiýadan Ukrain tarapy bilen birlikdäki bir edara döretmäge razy bolup biljegini belleýärler. Orsiýa şeýle teklibini köpden beri Ukraina edip gelýär. Käbir maglumatlara görä birlikdäki konsortsiumyny döretmek meselesi häzirki wagtda taraplar arasynda maslahat edilip gelinýär.
Habarçyma gözüň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, biz Ukraina bilen bagly temany dowam etdirip Ukrainanyň öňkü prezidenti Viktor Yushchenko bilen geçirilen söhbetdeşigi diqqatyňyzda ötürleýär. Şolun başyna fevral aýyna geçirilen prezident saýlawlaryndan soň Viktor Yushchenko wezipetinden çekildi. Onuň prezidentlige däne 5 ýylyň dowamyna ýurduň içinde siýasy garşydaşlyk güýjedi. Moskwa bilen Ukrainanyň gatnaşyklary dartgynlaşdy. Mämişi rewolýusiýanyň ýaranyny Yulia Tymoshenko bilen Yushchenkonyň arasy açyldy. Şolaraqda da Viktor Yushchenkonyň ýurduna demokratiýa tarap uralmagy meselesinde bir näçe möhüm reformalary geçirenini synçylar aýdýarlar. Häzir bolsa Yushchenkonyň ornuna saýlanan Viktor Yanukovych günatara meýilli Yushchenkonyň edene reformalaryny ýyzyna aýtarma ornuna çarplyk bilen hereket etdi diýýär. Gelin bu mesele bilen bagly radiomyzyň Ukraina gullugynyň Viktor Yushchenko bilen geçen söhbetdeşiginiň mazmunyny habarçymyz Aras Perus
Häzirki prezident parlament koalisiýasy we hökümet arasynda doly agzybirlik bar emeňleýär. Siziň pikiriňizçe Ukrainany siwilizirlenen ýaşara we işleri oňoýly ýurdy ewrere prezident we onuň toparynyň eline näme mümkinçilikler bar?
Zaraz bagato wrażeń i bagato ocenok odnośno того, що відбувається. В одних пессимістичні, а в других
Häzir bolýan zatlar barada dürli garaýyşlar we çaklamalar bar. Bularyň käbiri pessimistik, käbiri optimistik garaýyşlar. Mesele arasa köçeler ýa öýler biziň rahat bolmak däl. Meniň pikirimçe oňat maslahat alyp barmak üçin adamlaryň aň pikirlerine düşünmek gerek. Gürrüň ogur barada bolsa, onda Ukrain halkynyň pikir alşylmagyny isleýäni näme? Ol meniň alyp baran ogrum. Biz Ukrainany bir dewrewap Ýewropa dewleti etmeli. Biziň öňümizde duran wajyp mesele şol. Biz Ukrainaly şol sebäpden hem Ýewropaly.
Це надмета. Ми європейці. Ми європейці, тому ми українці.
Häzir alnyp barlyan ogra nähili garaýarsyňyz, ol nähili ogur.
Є другий курс. Зробити Україну привілегійованою територією.
Bu bir başga ogur. Bu Ukrainany Orsiýanyň täsir zonasyna tabin etme ogury. Dörli siýasatçylar tarapyndan goldolýan bir-birine bütünlüý ters iki ogur bar. Yanukowiçiň ogry barada aýdanyňda onuň arkasynda millionlarça adam dur. Olar onuň inniki hereketlerine garaşýar. Onuň alyp barýan ogryny alkyşlaýar. Muny boýnalmagymyz gerek.
Це безплідна тема. Ми повинні збагнути. Все починається від нас.
2017-nji ýyldan soň Gara deňiz flotynyň Ukraina toprağyna bolmagynyň öňüni bökdäre bir kanuny ýol barmy?
Короткого, одноразового кроку немає, який би зняв оцю біду, яка вчинилася в українському парламенті.
3-4 күн мұннан одал Украин парламентінде болон қиқылығын өңіні алара бір чалт чөзгіт йоқ. Парламентте енжілен Украина болды. Yeni bir gedek kaytalayarın, bir çal çözgüt yok, bir dumeyani basıp da bu kararı üytgötüp olmayar. Şol sebepten hem olorun siyasi artıkmaçlıkları bilen öz artıkmaç taraflarımızı analizlep görmeli. Olor parlamentte köplük, bizim hem potensiyel köplükümüz cemgiyette.
И конституційних, і законних положень, тих святих речей, про які ми, частину яких ми сьогодні задали.
Häzirki hökümet formatyny nähili häsiýetlendirýärsiňiz.
Zaraz це тоталітарна модель, коли в руках одної особи.
Edil şu wagt ol bir totalitar forma. Onda 3 institusiýa, parlament köplügi, hökümet we prezident bürosy bir adamyň elinde.
парламентська більшість, уряд і, власне кажучи, офісна банка.
Юлія Томашенко президент болдоди. Ол орслор билан Кара Денгиз флоти барадаги шартнама кол чекшермиди.
Переконаний, коли ми говоримо про ідеологію Тимошенко чи Януковича, це
ідеологія барада Томашенко билан Януковича арасинда хеч бир тафавут йок. Янукович Томашенконун газ барада кол чекшен шартнамасини үйткөтмеди. Себеби ол булорун иккисине де яраяр. Yadınızda bolsa Orsiyetin premier ministeri bir neçe vaqtmandan ozal Tomashenko prezident bolsa ol Orsiyetin harbi deniz güýjünin yene 50 ýyllap galmagyna ýol berjek diýipdi. Men bularyň tutumynyň biri-birinden tapawutlanmaýandygyna şek şüphe edemok. Ýöne biri 25 ýyl, biri hem 50 ýyl möhlet barada oýlanýar.
NATO integruwatysy do europejskiej bezpekowej polityki treba zwrócić uwagę na reakcję Moskwy.
Сы Украинаның өңкі президенті Виктор Ющенко білен етшірлен сы қөттешің мазмуны білен таншы олыңыз. Белгия венанларын хиджапты юрмегіні қадаған етті. Бұ яғды меркезад етін әхейлі.
Ол құқлары болдың олары. Это, наверное, 80% нынешен молодежь.
Түркмен венанлары бейк ватаншылық ұршында нәхейлі қахырманшылық көркөзділер.
Olar gündüzlerine meydanına zehmet çıktı, dizelerine zorap 50 var bronçları yolladılar.
Şol güdüşten benim kakam kaydıp gelmedi.
Şu beylik mağlumatları, sohbetteşlikleri dinlemek isleseniz, Zinan Dünyatı programmamızı duşunuzdan geçirmek. Programmamız hepdenin çarşembe günü, akşam 8.06'da, 8.30'da, hepdenin penşembe günü iyirden, 8.06'da, Şeylihem Yamal Sputnik'inde iyirden, 10.06'da efire gidiyar. Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar ünlü programmamyzy Türkmenistanyň oşany maglumatlar bilen dowam etdirip, Türkmenistanyň Göknar 2010 atly näşe önümçiligine hem sögdatna aşy çäräniň Lewap welaýatyna geçilşi hakda habarçymyz Osman Halyewiň taýýarlan maglumatyny diqqatiňizde öýdürlemekçi. Eýsem bu operasiýa barada häkimetler köpçüligi ýeterlik derejede habar ýetirdimi? Osman Halyewi diňläliň.
Şunlar Türkmenistan'da Göknar 2010 operasyası devam ediyor. Yönü onun gidişi var da Netbuat'ta havar verilen nok geliyalı iyileşerimiz şunlar yerli hakimiyet ve kanun koruyucu organların vekillerinin öyme öyaylanıp mellekleri bağırlayandıklarını sol adamların sıpahçılık sıf hareketlerinin rayetlerin insanlık mertesi kesildiğini aydıyarlar. Boynuzin, hazır kadın kararsızlık etrafının Merkezi şehirçesinin bir yaşayıcısı baktı şeyle gürlüm verdi. İl saat 10'larda kovulumuza 4 adam yiyip geldi. Onların biri polisyonun sercantı, kalanları rayet eşitildi. Sonlardan biri kalın deklerini çıkarıp maskalavasının adı, familyasını soradı. Men onların özlerini tanıştırmaklarını, neyin o maksatla öğümüze gelendiklerini soradım. Onların el defterlisi Göknar 2010 operasyasının gidiyendiğini, özünün etraf polisyasının cinayet altarası bölümünün işgari Nurullah Üzbasarlı'nı, melleklerden neşe ösümcüklerini gözleyendiklerine aitti. Melekler özünü tanıtmadı. Son onların birinin etraf hakimliğinin işgari Batır Babam Rastlığı'nı bildim deyip sözleşmiş. Yurt oyunca şeyde çeyreğinin geçirilmeğine özünün hiç şeydi. Varçılığının yoktuğunu, yöne üyeleri aylanan vekillerin gödekliğinden, özlerinin sipahçılıksız alıp parmağından ımcandığını ayrıp sözün şeyle devam etti. Göknar operasyası indi köp yıllardan değer geçirdiler. Yöne ozanlar değil öyme aylanmazdılar. Melleklerin üstünden uçarda ya da Vesteliyot'ta uçup geçip, Niye de Göknar'ın ekilendiğini anıkla, kanun koruyucu idarların işgalleri şoluya varardı. Bu onların gözleri içinde yenildi. Hiç kimin mertesini de kimsiz bilmezdi. İndi uçur için devlet seri işte koyermeyen bolarlı bir sökbetleşimiz aitti. Biz Göknar 2010 operasyasının tehirdeki bu aralıkların kanun esasları bu arada düşündürmeyini sonra bir jurist ilgileşimize yüz tuttuk. O şeyle gülüm verdi. Elbette devlet derecesinde Göknar 2010 operasyasını geçirmek bu arada ne hilgir bir karar kabul edilendir. yönü olmayıp bu hatta çap edilip kılçının dikkatine yetebilmedi. Mellekleri bağırlayan vekillerin yerlerinde de şeyde resmi namanın muskası yok. Şeyde olansın, üyesinin onları melleğine salmazlığa hukuku var. Bizde o adatı zatlara ünüs, devlet derecesinde geçirdiyen çareler haksa, kırpçılığa havar vermezlik indi değeri öğrüldü diyen yağlı. Bu mühküm atırasyanın gidişi var adakı havarlara da duşmadım. Yoksan kimin melleğinde neyse muktarda neyse ösümlülüğünün çıkandığı hakta net bu hatta havar verilip durursa, onun terbiyeçliği ehliyette ulu olacak deyip yürüyüşte aitti.
Havacımı Osman Halev'in tayarlan malumatını dinlediniz. Ne olsa halkın sesi rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz.
Yuvalvaşlar halk için, onun bahtiyarlı için zehmet çekmeliğimizi hiç vakit yatan çıkarmalı değerler.
Bizlerde yer yetmezçiliği üçün közünü yeriz. Biz 7-8 balı sağlayıp olup adımızı 1 hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip ben tam at diyen. Koğu yıl olur, ıskallı devlet değil olur.
Onları öğlerine istemen, şor çıkkıllar deyip edil. Yine şorur adını iste, titre duran oldu, geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifak kudunçluğu iyiştirilir. Yetim tamamlandığından sonra okun devam ettirip bilmedilip, hüner edilip bilmedilip yani problem adar.
Ne nihvata et vuzduk, tıvı Türk yazıkı.
Halkın sesi rubrikamızın şöyde kısanına, Türkmen sanına kadırların hiyelini yok korlanır. Makvavatta kayı garayışları dikkatinde ödürleyers. Niyazvına dövrüne yurtlanıp barlan siyasatın neticesinde bilim pudoğunun işinin yaramazlaşmağı, Türkmen sanına yok koru bilimli spesialistlerin yetmeçli yetmeğine getirenliğini yerli sinçler aydiyarlar. Bu yağdayı düzeltme üçün nem etmeli. Gelen bu mesele bilen bağlı Türkmen sanına garayışlı jurnalist Devlet Murat Yazguliyev'in fikir garayışlarını dinleyelim.
Türkmenistan'ın yukarı kucaylarına kuvveti boyunca yaş kadrları yerlerden vilayetlerden kabul etmek şeylidi. O konu tapaklılığın diplom ile oturan yaşlıları kim? Öz yerlerine doğduk mekanını yazgı sistemesinin saklanıyanlık için iyi vermek. Türkmenistan'ın yitti kadrlar meselesini ortaya getirdi. Ama ne içindir Türkmenistan'ın İtileşen kadrlar meselesinin hayat yollarının yüze çıkanlığı hem de onu çözmeyen yollar hakkında tamamlar. Sonun için biz Türkmenistan'a kadrlar meselesini ortadan ayırmak için ilkinci nöbette yazgı sistemasını yatırmalılar. Hatta yazgı sistemasının velayet merkezlerine esas alım Aşkabaş şeferine 400'ün tertip esasında saklanmak neticesinde Türkmenistan'a kadrlar meselesini itileştirdi. İkinci delken para peşkeşi has güçlendirdi. Misal için hatta tapavukların diplom ile okunu tamamlayacak yaş kadr en sonki yılına onu alıp kalmak isteyen idare kerhanılar ya da yukarı kucaylar eğer de yazgı meselelerini düzeltsin sizi hüdüd iş yerimize alıp kalacak deyip duyduruyorlar. Anlaş ol yerden hem yaş kadar duruyorların üstü bilen esasanım kanun boyunca mümkün olmalı için kalp yolların üstü bilen tanışıp giriş, para peşkeş esasında öz yazgısını Aşkabaş şehrine ya da vilayet merkezlerine koydurmak isteyen köpülen çağlattı tanışıp ilişki olmadık para peşkeşi yok yaş kadarlar Aşkabaş şehrine ya da vilayet merkezlerine işe kalıp bilmeyerler. Sorun için şeyle yakinli yaş kadrlar doğduk yerlerine işe iyi verirler. Sonluğu bilen onların zekini yerlerde yitip gütler. Onların yerini olursa asli yerli olan yaş kadrlar nekil oku kuturanlığına seyretmezden yukarı kucağın tamamlayanların ahallık için iş alınlar. Ha şu yerden hem üren yiti kadrlar probleması ortaya çıkar. Son problemini ortadan ayırmak için ilkinci nöbette esasen velayet merkezlerine kim Aşkabaş şehrine yazgı düzgününü ortadan ayırmalı. Eğer şey dilen halatına onun hükmanı yazdıydı Türkmenistan'a kadrlar meselesini çözmüyorum. İmulu açarını eline aldığımız olur. Türkmenistan'a yukarı kucağını tapaklılığının diplomilerini tamamlayan yaşları Yada ayratin, öz uğru boyunca zekinli yaş kadrlar hükmanı yandaydı. Yazgısız, yukarı kucağınla ya da zerur hasaplarının devlet idare kerkanlarına işe kalmağı ruhsat vermeli. Bunun için Türkmenistan'ın İslendi kuncuğunu işlemek düzgününü akrar etmeli. Hatta Türkmenistan'ın konstitüsyonu hem sol köpeğiliği beriyar. Türkmenistan'a yargı düzgünü her içerine saklanıp kalıyar. Anha sol yargı düzgününün saklanıp kalmağı zekinli yaş kadrların yerine asli yerli bulun yavurlu kadrların işe gelmeğine sebep durur diyar. Anha sol sebep ortadan ayrar sebep ümit ediyar.
Тил карашлы журналист Дәүләт Мәтиятулиевның шәхси фикер карашлары белән таңшуллыгы халкың тес рубрикамның микрофонларының һәммәләр өчен ачыктыгыны яңа үргәдә кертле диярс. Хөрмәтле дөньячылар, гепләшүнең ахырына yetib келгән 9 май яңа шуны белән баглы темага чиярс. Мәгълүматлары ура 1940 елларда Красноводск портының юк толаншыгы Баку, Астрахань, Махачкала портларының билелектәге юк толаншының мөктарына барабар булыптыр. 2-нче жаһан урышы елларына фронт зерур энҗамлар белән үпчен итмәктә Красноводскның диңгез сөүдә портының ойнаны мөһим роль барыда журналист Дурды Хан Мұрадың таярлан мағлуматыны дыңләлін.
Осының ағыр елларына Красноводск порты етағы оқылыр дәсі жәк ағын алыптыр. Портчылар ағыр танслары платформадан түріп, деміз арқалы фронты ұғыратмақта жоқыры құрамашылық ор тапызылық өркізділер. Дүния практикатында үлкінде өзі танкларын өзі өреп, кенардың көні кәне үкмелмені қазандылар. Ор бары о 8 гейже күнлейді. Ағыр юклі оқытыларын юкіні. О ағыр сестерналары жүшілер, яғни, елікті тұрарға құрып, оны дой енжамлаштырдырар. Бұй әрді, нерет сестерналары кейш тады юклі мән, өз оны бүксер өлен, денізден сүйрәт кешірмек, яғни, қиялы идея хем практикада тұрмыса десірілі. Олар ұрыс жылларына 32 миллион тоннадан оғырак юкі фронта оғырақтылар. Портчыларын қайдусыз яқметіне мұнасип бақы верілі. 800 қолай адым орденлер ө медалларынан сыйлығыланды. Портын коллективі ярысты демізі олып, көп вақылап дөулет қорылма комитетінің өчімі қырылайдың елі сақлады. Орыс жылларына порттын моторы ө бұғырын ішкен қаралдың 12-сі барды. Оларын керсіне икадым хызмады дейерді. Фашистлерін арлысын райоларынын көчірілген кәрханларын инзамлары юкленін дәмлерін езі үзілмейерді. Олар Астрахан, Махачкала, Баку портларын үсті өлен үйверлиерді. Үйерден болсан, үнлі ора тарып оғырдылиерді. Красновск дәкі, сәрті мелті қайтының ішілен заводын инзамлары олса, Батсы шәһәрінен кетірілікті. Портын үстінен Eyran'ın ve belki yerlerden gelen oktör snaryatlar, harbi encamlar, hem de front için inyan zerur olan delikratlar iyi verilirdi. Kıt muhtardaki yükleri dolandırmak kıt zahmet ve materyal resurslarını talep ederdi. İşlerin mekanizmleştirilmesi genel kovuşaktı. İşin devamlılığı 12 saatti. Din çarşuğunu verilmeyerdi. Arkesinde vakti olaymasa 12 saatin devamında Kraldar işte boş durmalı değildi. Herkes ne de hem iş yerine parlanmalı değil. Kraldarı remont etme için ayrı tüm vakti verilmeyerdi. Remont işleri herkes ne vakti edilmeli değil. İşe soğuklara kariyerleri bir çare vermek doğrudun talabı değil. Portta karı yağdı giyerilip değil. Doğru korunma komitesinin vekilleri Kerhan'da bir düzgün nizam versay yılışına gözetçiliğe geldiler. Düşmanın ilan teritoriyalarından evakuatçı ilmelerin nümlerçesini denginin üstü ile Orta Asya Respublikalarına göçürmekte hem Krasnoyarsk portu ayrıtın ulu hizmetleri bitiripti. Portun dürlü milletlerin vekillerinden duruyan kollektivi Urus yıllarının ağır şartlarına karamazdan gelin eline verip ağır yer bir doğan net canaymazlıklı zahmet çekip frontı geri uzatırı üçün etmekte Bunu edermelik görkezdi. Onların kaydısı, ıhlası zahmetleri, bir maksada kullu etmekleri, ardını büyük yemişi kolay ıstırmağı uyg'osant bo'ldi.
Siz jurnalist Durduxan Radining tayyorlangan ma'lumotni dinladingiz. Hurmatli dinlayichilar, shuning bilan xabarlar unnoligi programmamizning vaqti tamomlandi. Gaplashuv Pragadagi studiyadan men Artin Amanur to'yidalib bordim. Quvonch Chere redaktorlik etdi. Biz gaplashuvlarimizni davom ettiryapmiz. Azatlang to'lqinlarga qoling.